Find the perfect space for your business with DRK & Company Realty. Flexible office suites are available. Employees and clients benefit from free parking, front door access, and walkable dining, retail, and hotels at the Polaris Lifestyle Center. Managed by DRK & Company Realty, one of Central Ohio's most trusted leaders, this safe, well-maintained property offers dedicated on-site management and responsive maintenance. Grow your business at an address designed for success at 470 Old Worthington Road. Visit drk-realty.com to learn more.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Anže Kopitar prepísal históriu LA Kings. Pred pár dňami sa stal historicky najproduktívnejším hráčom Los Angeles Kings v celej histórii klubu. Aktuálne už 1309 bodov, o 2 body viac ako legenda menom Marcel Dion. Anže Kopitar je prvý v počte odohratých zápasov za LA Kings, v počte bodov v drese LA Kings, v počte asistencií, prihrávok v celej histórii LA Kings.
Hádam aj v rámci Slovincov je prvý.
Určite. Ale prvenstvo v rámci historickej tabulky strelcov mu patriť nikdy nebude. Je na treťom mieste so 450 gólmi momentálne a aj keby ich nasúkal neviem koľko do konca sezóny, ktorá je jeho poslednou v drese LA, tak nikdy nepredstihne Luka Robitaila, súčasného prezidenta LA Kings, ktorý dal v drese LA 557 gólov a toto prvenstvo mu veľmi ťažko niekto v najbližších rokoch, sezónach, desaťročiach zoberie.
Ja si niečo k Robitaletovi si pamätám jednu vec, že ja som si čítal, keď som sa dostával k hokeju, ešte keď som bol menší, tak si pamätám doteraz článok, bola retro pasáž v prohokeji a tam presne bolo, že Luke Robitaľ, Lucky Luke, a ja si pamätám jednu vec, že sa mu smiali vlastne, že nevedel korčulovať, vieš? Ale že jednoducho to vyvažoval tým, že to bol fantastický hráč pod všetkých ostatných stránkach.
Sme tu s featurom 7 ľubovoľných, ktorý pravidelne pridávame na kanál Bastardov na platforme Hero Hero. Je to spoplatnený obsah za 5 eur mesačne, takmer každý deň tam pribúdajú veci, ktoré sú extra prémiové, voláme ich playoff, nad rámec tých štandardných základných epizód, ktoré vidíte tu na YouTube. Dnes sme sa rozhodli kúsok urobiť aj na YouTube, nielen preto, aby ste možno videli a počuli, ako tých 7 ľubovoľných na Hero Hero vyzerá, ale aj preto, že chceme prebrať aktuálne zápasy, ktoré sa hrali v noci, špeciálne veľký mač medzi Carolinou a Pittsburghom, dostaneme sa k tomu, ale ako vidíte už z pohľadu toho štúdia, v rámci farieb, v rámci dresov, až na to ľubové tričko, akože môžeš ísť robiť 7 ľubovoľných na tému legendárni hráči LA Kings.
Vieš čo, môžem, budem spomínať aj finálovú sériu s New Yorkom, takže
jaj, áno, 2014 a finále, ok, takže takto to máš, navyše Rangers sú tvoj obľúbený klub, ale dnes sa budeme v tejto špeciálnej Hero Hero epizóde, ktorej kúsok je tu na YouTube, venovať LA Kings a pozor, keď hovoríme 7 ľubovoľných a hovoríme o legendách alebo legendárnych hráčoch alebo veľkých hráčoch histórie LA Kings, tak tu nebudeme mať v tom rebríčku samozrejme, teraz ja som nevidel tvoj rebríček 7 ľubovoľných a ty si nevidel môj rebríček 7 ľubovoľných, ale ja určite nemám v tom rebríčku žiadného hráča, ktorý by aktívne v súčasnosti akože hrával hokej. Ty samozrejme takých máš, pretože si sa
ja
zostredil
mladší,
na to
áno.
Novšie obdobie. Vlastne jedného mám, ale ten hrá vo svojich 37 alebo koľkých rokoch v KHL. Takže okay, k jeho príbehu sa dostanem, ale nečakajte Ziggyho, Palfiho, nie, mm-hmm, dobre, chvála Bohu. Lebo však to všetci vieme, hej, nečakajte Kopitara, nečakajte Wayna Gretzkého, nie, mm-hmm, to nič, to sú proste obvious, jasné veci. My pôjdeme po zaujímavých príbehoch, po hráčoch, ktorí boli výrazní, ale je za tým nejaký príbeh a možno by ste to nečakali. Takže teraz vám dáme naše 7. miesto, moje aj ľubové, A predstavíme vám vlastne v skratke rubriku 7 ľubovoľných, ktorá pravidelne každý týždeň, pokiaľ Ľubo nie je niekde v prdeli na Manhattane na zápase, ktorý všetci chcú vidieť, New York Rangers, Toronto Maple Leafs.
Ešte tak, s Matthewsom.
Takže pokiaľ nie je v tom New Yorku na nejakom zápase NHL, tak vždy to každý týždeň pribúda na Hero Hero. Tu je moje 7. miesto, rebrička 7 ľubovoľných. Je na tom 7. mieste v drese LA Kings brankár menom Yutaka Fukufuji. No počkaj, akože znie to tak, ako to znie. Ale...
Ja s japonským menom si spájam iba jednu vec.
No?
A to si spá... Ale to vôbec nemá spojitosť s LA, to má spojitosť s Buffalo Sabres. To poznáš tú historku? 1900... a teraz nechcem kecať, myslím, že 70. roky to boli, kedy ešte samozrejme nebol rozbehnutý internet a tak ďalej, tak GM vtedy Buffalo si urobil prdel zo všetkých v lige a vtedy na drafte v poslednom kole chytil a vyťahol, fanúšikovia určite budú vedieť, môžem napísať dokumentu, vyťahol nejakého japonského brankára na drafte v poslednom kole a všetci boli, že OK, a normálne máš aj zápis, aj dres bol urobený a tak ďalej. Najväčšia sranda je, že ten hráč vôbec neexistoval.
A dôvod bol, že akože
idem si vystreliť si z celej ligy, si chceli.
Okay, lebo tento brankár draftovaný do NHL bol práve tímom LA Kings. A pozor, budem spomínať dvoch bývalých hráčov z HC Slovan Bratislava teraz v tejto chvíli. Okay. Čiže to je zápletka, že neuveriteľná. Je to draft v roku 2004. To je draft, keď jednotkou bol Ovečkin, dvojkou bol Malkin. Teraz tu sa dostávam k prvému z bývalých hráčov HC Slovan Bratislava. Trojkou toho draftu, áno, bol Cam Barker.
Mm-hmm, áno,
obranca, ktorého ste mali aj v Chicagu.
Áno, áno.
A potom išiel do Európy a zažil niekoľko pekných sezón, jednu dokonca akože historicky veľmi produktívnu, v drese Slovana Bratislava. Takže to je ten draft, kde Cam Barker bol trojka draftu. A pozor, v 8. kole toho draftu draftovalo LA Kings japonského brankára Yutaku Fukufuji. Fukufuji. A on sa stal vlastne prvým japonským hráčom, ktorý nastúpil na zápas NHL.
Mm-hmm.
Vtedy bol na lavičke LA Kings tréner Mark Crawford, ktorý trénoval aj v Chicago,
áno,
takže
áno.
To je tvoj najobľúbenejší klub, takže ho veľmi dôverne poznáš. A Mark Crawford ho vytiahol z farmy v sezóne 2005, nie, bolo to 2006-2007 a v decembri ho vytiahol prvýkrát z farmy, nenastúpil, vtedy mal Matthew Garon, brankár LA, Matthew Garon mal zlomený prst, tak ho dali na listinu zranených hráčov a náhradným brankárom bol práve tento Yutaka Fukufuji z farmárskeho týmu Manchester Monarchs. A až jeho druhý kolap, druhé povolanie z farmy bolo a znamenalo jeho prvé vystúpenie v NHL. Striedal, a tu sa dostaneme k druhému hráčovi, HC Slovana Bratislava z minulosti a nie tak dávnej. Barry Brust bol vtedy v bránke LA Kings.
Miláčik Slovana, áno.
Dostal v dvoch tretinách 5 kúskov od St. Louis a do bránky išiel Yutaka Fukufuji, ktorý dostal iba jeden gól v tretej tretine, ale LA napriek tomu prehral zo St. Louis 5-6. V ďalšom zápase, 16. januára 2007, dôležitý dátum pre japonský hokej, sa stal prvým japonským bránkárom a hráčom, ktorý nastúpil od začiatku stretnutia. Bolo to v zápase, ktorý si veľmi dobre pamätá Marian Hossa, pretože Marian Hossa dal bránkárovi menom Yutaka Fukufuji jeden gól, pretože po troch góloch ho vyhnali hráči Atlanty Thrashers z bránky. 9 striel na bránu, Yutaka Fukufuji dostal 3 góly a musel striedať. Hossa dal v tom zápase ešte jeden gól, bol to dvojgólový zápas Mariana Hossu. Atlanta Thrashers vyhrala 6-2 nad LA Kings. Samozrejme, za LA vtedy hrali aj Višňa, aj s Anže Kopitarom, ktorého dnes oslavujeme ako najproduktívnejšieho hráča už v súčasnosti.
Ten na tom bol aký ešte raz?
Je to 16. január 2007.
Okay.
A vtedy, samozrejme, to bolo obdobie, keď ešte v NHL fungovala Atlanta Thrashers a Marian Hossa si ten zápas určite bude pamätať, lebo koľkokrát v živote dáš gól japonskému brankárovi.
To.
Yutaka Fukufuji po sezóne nedostal kvalifikačnú ponuku od LA Kings, skončil vo farmárskych súťažiach a nakoniec v tej ďalšej sezóne chytal v holandskej lige. Z NHL do holandskej ligy.
Trošku sešup.
A potom späť do azijskej ligy.
Je skoro jak Vancouver 2024-2025.
Ale pozor. Áno, áno. Prezident, tak. Ale pozor. Je to... Nikto mu nikdy nezoberie to, že to bol prvý Japonec, ktorý hral v NHL.
Prvý, ale jeden, áno.
A bol draftovaný v 8. kole a až po ňom, v tom 2004. draftovali Marka Štrajta do Montrealu, ktorý v NHL odohral 13 sezón, 786 zápasov. Až po Yutaka Fukufujim išiel Jannik Hansen v 9. kole do Vancouveru, strávil 12 sezón tento Dán v NHL, 626 zápasov. Čiže to, čo sa podarilo Yutakovi Fukufujimu, že nastúpil na niecelé kompletné 4 zápasy v NHL v drese LA Kings, ho z môjho pohľadu radí nielen medzi japonské legendy, ale aj medzi legendy týmu LA Kings. To je moje 7. miesto v rebríčku 7 ľubovoľných, kde Ľubo má svojich 7 ľubovoľných z histórie LA Kings a ja mám 7 ľubovoľných z histórie LA Kings.
Ja ti poviem, že vidím, že to potrebuješ počuť. Som na teba hrdý, že si sa naučil to meno. Povedz mi, koľko si sa to učil? 20-30 minút ho vysloviť?
Ja mám manželku, ktorá má vyštudovanú japončinu, takže som to s ňou nekonzultoval. Nebola doba. Ale zároveň som si zisťoval, že koľko, lebo už keď tam bola zmienka o tom, že to bol prvý Japonec, aj nie prvý draftovaný, ale prvý Japonec, ktorý nastúpil v NHL, veľa ich nebolo, tak si hovorím, že koľko Japoncov v histórii hralo v NHL, môj tip by bol, že nula. Presvedčil som sa, že jeden predsa len bol. No a potom sú to Japonci, ktorí nie sú vlastne Japoncami. Sú len šmrcnutí a z jednej strany alebo v rámci predkov majú tie japonské korene a hrajú v súčasnosti v NHL. Ten najznámejší je samozrejme Nick Suzuki v Montreale Canadiens. Kyler Yamamoto, ktorý hrá v Utahu. A potom tu máme z minulosti Devina Setoguchiho, ktorého si ja pamätám zo San Jose Sharks. A samozrejme, že azijské, a teda dočítal som sa, že japonské korene má Paul Kariya. No a úplne, že najväčšie prekvapenie pre mňa bolo zistenie, že austrálsky hokejista oficiálne, Jordan Spence, ktorý išiel z LA Kings do Ottawa Senators a v tejto sezóne je to absolútna súčasť obrany Ottawy, tak Jordan Spence má japonské korene, má japonskú maminu, originál japonskú maminu a austrálskeho otca. Takže to je obranca Ottawa Senators Jordan Spence. Ten je asi najbližšie v rámci pôvodu k tomu Yutakovi Fukufujimu, čo bol, že echt Japonec, ktorý chytal v NHL.
A ja som medzičasom, podarilo sa mi nájsť to, čo som spomínal. V roku 1974 Buffalo Sabres draftovali Tara Tsujimota z 11. kola, 183. celkovo a vlastne hral ako za Tokio Katanas.
Tokio Katanas.
Samozrejme neexistujúci hráč, neexistujúci klub. A Buffalo, GM Buffalo Sabres to urobil ako na protest toho, že sa tam, že ten draft trval strašne dlho, takže si vlastne takto vystrelil z celej ligy.
OK, som zvedavý na tvoje 7. miesto a hneď potom pôjdeme na aktuálne nočné zápasy a samozrejme potom na Hero Hero, aby sme dokončili rebríček ľubovoľných 7. Takže tvoje 7. miesto?
Ja svoje 7. miesto musím prepojiť aj so 6. miestom, keďže majú priamu nadväznosť na seba. Na mojom 7. mieste chcel som spomenúť Pala Demitru, pretože si ho pamätám v tom drese, keď som aj pozeral dokument, a je to jedna z takých matných spomienok, čo má aj môj tatko, keď mal hat-trick, konkrétne v jednom zápase, keď hrával za LA, čo je super vec. Vieme, že Demo prišiel do LA ako voľný hráč po lockoute, čo odohral on v Trenčíne. Podpísal na 3 roky zmluvu. A hneď prvú sezónu mal fantastickú. Mal viac ako bod na zápas, 62 bodov v 58 zápasoch, bohužiaľ tam mal aj to zranenie na Olympiáde, čo si pamätáme zo zápasu s Čechmi. A čo je zaujímavé, tak vtedy prišiel, vyhodili GM na konci tej sezóny, pretože LA nepostúpilo do play-off a bral sa to ako veľký neúspech. A nový GM, čo začal stavať tým, ktorý postupne aj vyhral Stanley Cup 2012 a 2014, sa volal Dean Lombardi, ten GM, tak vytredoval Pala Demitru do Minnesota a na druhú stranu prišiel hráč, ale to je nepodstatné, a prišlo prvé kolo draftu. A z toho prvého kola draftu LA vyťahlo môjho hráča na 6. mieste a to je hráč, na ktorého si podľa mňa veľa ľudí nespomenie, ale bol veľmi užitočným hráčom a to je Trevor Lewis, ktorý bol pri obidvoch Stanley Cupoch aj v 2012, aj v 2014. Čo je na ňom zaujímavé, tak v rámci LA v kabíne majú nejaké odozdávanie cien a majú jednu cenu, sa volá Unsung Hero. A si zober, že Trevor Lewis túto cenu vyhral 7-krát po sebe. 7-krát po sebe bol tichý vybraný hrdina. Ako tichý hrdina hráčmi z kabíny LA, že ktorý stojí za tým úspechom a ako je ten ťahuň toho tímu od roku 2011 do 2018.
Absolútne zaslúžené, chcem povedať.
A je to presne, to je hráč, ktorý ho oceníš s tým, že je v bottom six, je to center, chodí na oslabovky a chodil teda samozrejme. A v LA strávil dlhé roky, najprv mal dve štácie, tú prvú mal 2008 až 2020 a potom tam prišiel dohrať kariéru 2023 až 2025. A bol vybraný v prvom kole draftu, takisto, takže ako teda z tej Minnesota, čo bolo vytredované. Takže bol to jeden zo základných kameňov toho úspechu LA, o ktorom sa až tak veľmi nerozpráva, ale v našich 7 ľubovoľných je to hráč, ktorý nesmie chýbať.
Cením si to, mám rád to, že ma prekvapíš a Trevora Lewisa som absolútne nečakal. Takže naše 7. a ľubové aj 6. miesto rebríčka 7 ľubovoľných na tému legendy LA Kings, ale možno inak, ako by ste čakali, žiadny Marcel Dion, žiadny Anže Kopitar, žiadny Wayne Gretzky, žiadny Marty McSorley. Budeme sa baviť o úplne iných menách na Hero Hero, kde si nás môžete predplatiť za 5 eur mesačne do konca marca, to aby som nezabudol, že do konca marca, kto to už má predplatené, alebo to stihne do konca tohto mesiaca, tak to má za 5 eur navždy. Pokiaľ Hero Hero bude existovať a my tam budeme, tak to bude na furt za 5 eur. A od apríla by to malo byť, podľa toho, čo chalani hovorili, že sa dohodli, že to bude 7 eur mesačne, takže do konca marca to môžete stihnúť za 5 eur. Dnes sme tam pridávali, neviem, či to Kiko už nahodil, nahrával som ráno epizódu, ktorá sa týka mladých slovenských hráčov s potenciálom dostať sa do NHL. Bavili sme sa o chalanoch, ktorí bojujú o ten prvý tím na farmách. Bavili sme sa o hráčoch, ktorí zapôsobili na scoutov na Hlinka Gretzky Cup. Bavili sme sa o tom, kto z našej 20-ky, ktorá odohrala veľmi dobré majstrovstvá sveta, by mohol byť draftovaný vysoko v najbližšom drafte. A okrem toho sme rozoberali z pohľadu zaujímavého hostia situáciu okolo Šimona Nemca, Dalibora Dvorského a okrajovo sme sa bavili samozrejme, odpichli sme sa od Ďura Slavkovského. Takže to všetko už dnes, zajtra na Hero Hero, okrem toho playoff epizódy a množstvo ďalšieho obsahu a bude to len pribúdať, pretože vám ďakujeme za podporu, ďakujeme Bauer Media za toto krásne štúdio a za vytvorené podmienky a prostredie a ďakujeme samozrejme Fortune v prvom rade, hlavnému partnerovi tohto podcastu už dlhé, dlhé sezóny. Takže poďme k zápasu, ktorý som vôbec nečakal, že bude mať takúto zápletku a že ma tak bude baviť, pretože najviac som sa tešil na zápas Colorado-Dallas, ktorý som nakoniec nevidel, ale Carolina s Pittsburghom to bol, že aký mač.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Dámy a páni, to bola najlepšia tretia tretina tejto sezóny, ktorú som videl. Tuto hovorím, ja som písal chalanom, lebo máme skupinu. Samozrejme názov Tutovečky. Pozdravujem chlapcov a tam som im, píšeme si tam o hokeji a presne som im tam poslal, že chlapci, všetci povinne pozrieť zápas Pittsburgh-Carolina. To bol neskutočný zápas, ktorý mal náboj od začiatku do konca. Čo je zaujímavé, tak tie góly, čo tam padli, neboli úplne playoffové, ale to bol jeden krásny gól za druhým. Ja som sa takto pozeral, že čo sa tam deje v tom zápase. Jordan Martinuk že jaký gól dal. Nie. Že jaký gól dal.
Áno, áno. Erik Karlsson, že aké dva góly dal.
Jaké pecky, ty kokos.
Erik Karlsson vyzeral ako v najlepších časoch v Otave,
presne,
a v San Jose.
Presne, presne to.
Sťahovačka na aha na modrej čiare, aké by bol z materskej škôlky. Ja si hovorím to, kto tam leží na tej modrej, že koho urobil takto na modrej. Aho sa tam dvíha z ľadu. Ale že také dve strely od modrej nechytateľné. Erik Karlsson, čo som si myslel, že už pomaly do dôchodku, tak všetci dôchodcovia v Pittsburghu
ožívajú.
Na čele s Evgeniom Malkinom a Anthony Mantom, lebo však Sidney Crosby už je späť, vrátil sa.
Ano.
Všetko super, to pomáha. Crosby nepôsobí úplne ako dôchodca. Ale ja keď vidím toho Mantu, jak to tam hádže na všetky strany, jak dnes prihrával Benovi Kindlovi, ktorý Už sa zdalo, že to bude víťazný gól Pittsburghu. Nádherné, nádherné. Akože my sme včera v regulárnej epizóde s Pavlom a Marekom vyzdvihovali prínos trénera Pittsburghu, ktorý je presne ten tichý hrdina. Mm-hmm. A riešili to, sme to z rôznych uhlov pohľadu, však samozrejme už x-krát sme riešili v tejto sezóne zlepšujúci sa Pittsburgh a jeho fantastickú sezónu, príchody Činakova, Skinnera a podobne. A zase včera Stuart Skinner niekoľko výborných zákrokov, aj lacný gól, ale akože aj vďaka Stuartovi Skinnerovi to bolo zaujímavý zápas. Však aj Fredrik Andersen dostal lacný gól. Ale tá Carolina, to nasadenie, tá atmosféra, tak sa teším na playoff v Caroline. Tam už, keď už o niečo ide, tak tam to žije. Tam je dobrá atmosféra.
A super, on sa tam hrá zle.
No.
Ale presne ešte z Caroline ten Blake, Ježiši Maria, ten ja neviem, čo si to dal chlapec dneska pred tým zápasom, ale bože, ten bol fantastický.
Jackson Blake.
A presne tá formácia, ešte čo ste aj spomínali túto
Holt,
v podcaste.
Stankov and Blake.
Fantastická formácia.
To je jeden z najlepších útokov v lige. Takisto ako v Kolumbuse stále ospevujeme Sillingera s Coilom a Olivierom, tak ako Pavel nedá dopustiť na druhý útok Bostonu s Arvidsonom, Middlesteadom a Záchom, tak by sme mohli pokračovať. Sú útoky v tejto sezóne, ktoré možno nikto nečakal, že budú zohrávať takúto úlohu. Kto by si pomyslel, že Činakov s Malkinom budú akože takto fungovať? Že vôbec Pittsburgh, však ten Brian Rust
tiež sa presadil dneska v noci.
Je, ale v každom zápase ten Brian Rust a Rakel ako hrá, ten Pittsburgh vyzerá tak, že neexistuje, aby nešiel do play-off, a si myslím, že ešte aj v play-off niečo urobí. Že tie relatívne staré týmy New Yorku Islanders a Pittsburghu Penguins, tak to podľa mňa bude prvé kolo playoff. Nebude to úplne že najatraktívnejšia a najrýchlejšia séria, ale je úžasné, že tieto týmy smerujú do playoff a takýmto spôsobom.
No, budú ale musieť zapnúť na iný hokej, pretože napriek tomu, že to bol krásny zápas Pittsburgh Carolina, tak nemôže sa stať, alebo nebudú vôbec padať také góly, ako padali v tomto zápase, pretože aj ten Blakeov prvý gól, keď sme tam videli, tak zo Soloviová si tam urobil trhací kalendár, ale tam sa tiež v podstate len pozeral na to, že čo sa deje, takže musí podľa mňa aj tá obrana Pittsburghu určite zapnúť na ten vyšší level, ale to isté platí aj pre obranu Caroliny, hej. A keď si zoberieme ten Martinukov gól, to sa takisto nemôže stávať v tom playoff, že tam ten Pittsburgh, keď to poviem, tak chalani hrali presilovku, ale oni šli jak telce dopredu a potom zrazu Martinuk v obranom pásme na modrej bol sám a bol ďaleko pred všetkými, vieš. To sú veci, ktoré budú musieť aj jedna, aj druhá strana ešte nejako upraviť. Na to playoff samozrejme, že to bude iný mač, ale tento zápas, hovorím, to bol jeden z najzabavnejších zápasov tejto sezóny.
Tri neuznané góly v rámci coach challenge v zápase Calgary-St. Louis. Pozor, tri góly Calgary. Dokonca dva neuznané góly v prvej tretine. Jeden z nich strieľal Martin Pospíšil. A je to škoda, pretože ten gól potrebuje. Hrá v tom štvrtom útoku, chýbali, no, v tomto prípade asi centimetre, pri Šarangovičovom gole to boli milimetre. Druhý neuznaný gól bol kvôli vysokej hokejke v útočnom pásme, to som fakt dávno akože
nevidel.
Mne sa zdalo,
že tam ináč Parajko strelil toho hokejku, akože, nie, že zjari by sa tam
skúvali, ale tak hovorím to z toho pohľadu, že relatívne nezaujímavý zápas z pohľadu boja o play-off, pochopiteľne. Zaujímavý z pohľadu slovenského fanúšika, lebo Dvorský hral dobrý zápas, Pospíšil bojuje o lepšiu pozíciu v tom týme ako v štvrtom útoku. Dá dalo sa na to pozerať? Na to, že v akom stave sú tie mužstvá a aká časť sezóny, akú časť sezóny sledujeme, tak to bol celkom dobrý zápas. Ale nechcem sa pri ňom veľmi zdržiavať.
Ale dve veci ti k nemu poviem predsa len. Zaujímalo ma, asi hovorím, že 3 neuznané góly Calgary, že OK, že to je celkom dosť, vieš, že už 1-2, keď sa ti stanú, tak si už taký, že OK, že 3 je veľa. Hovorím si, že koľko je rekord NHL, že koľko neuznali jednému týmu a našiel som, že 3 je
strop, hej, maximum.
Strop, čo sa stalo, takže som si hovoril, že to Calgary asi aj zaslúžene potom následne vyhrali ten zápas, hej, lebo 3 góly neuznať je, jasné, neboli to regulárne góly, keď sa na to pozrieme, ale je to také kruté, vieš, keď sa pozrieš na ten zápas, že mohlo to byť 5-1, vieš.
Montgomery, 3 výzvy, všetky 3 challenge vlastne úspešné a vtipné bolo sledovať ho pri tej tretej, lebo pri prvej výzve, pri prvom challengeovaní tej situácie, tak bol taký napätý, hej. Tá kamera, je to tam split screen, vieš, a posleduješ. Pri druhom už bol taký, že stále akože ten pohľad do kamery, ako keby na toho rozhodcu, vieš, a OK, je to tam. Pri treťom challengeovaní, a pritom to bolo najtesnejšie pri tom Šarangovičovi, ani sa tam nepozeral.
Nič vôbec, tam komunikoval s nejakými
hráčmi. Jasné, jasné, máme aj tretí challenge, máme, neznám ide.
Hej, si tak veril, no. A Dali Dvorský, ako keby, možno aj počúval Bastardov, lebo presne išiel do toho vinklu, ako si ty spomínal, že takto presne chceš, aby Dali hrával. A videl si, že tú šancu, čo tam mal, že presne na to mieril, že tam chýbali podľa mňa milimetriky na to, aby to bol ten gól.
Dnes sme sa ráno s Kristiánom rozprávali, našim hosťom, Kristiánom Žácom, ktorý je trénerom najtalentovanejších, ale slovenského výberu hokejistov ročník 2013, čiže sú to 12-13 roční chlapci, ktorí vyhrali ako prvý slovenský tým v histórii legendárny International PV Tournament v Quebecu.
No, gratulácie.
Čo je pre 13-ročných chlapcov niečo na úrovni Stanley Cupu.
No jasne.
Rišo Zedník bol napríklad súčasťou toho trénerského stafu. Okay. Je to necelý mesiac dozadu. Takže Kristian bol chorý, lebo my sa poznáme a hovorím, že príď do podcastu, príď do Bastardov, že porozprávame sa o tom, o mladých talentoch, lebo on v tom má väčší prehľad. Takže dnes konečne po chorobe prišiel a bola to super debatka. Hodinu sme kecali o mladých slovenských hokejistoch, aj tých našich veľkých hviezdach už v tejto chvíli vrátane dali Bora Dvorského v NHL, aj tých, ktorí do NHL ešte len smerujú, aj o tých, ktorí ešte len budú draftovaní. Takže Dvorský hneď v prvej tretine, bola to žrtka, veľmi dobrá strela, ale hovoril som aj Kristianovi ráno, že vlastne najdlhší krk v NHL má Devin Cooley, bránkar Calgary, lebo čo on urobil s tým krkom a s tou hlavou, on normálne tou hlavou zakryl tú dieru, ktorá tam je medzi ramenom a tým vinklom. Tam nebol priestor. Vytlačil to podľa mňa maskou na tú žrtku, tú perfektnú strelu Dalibora Dvorského. Ale bolo pekné sa na to pozerať. Dalibor 54 proste lietal po ľade, bolo ho vidieť. Koľkokrát ho nevidím v tých zostrihoch, v tých zápasoch. A teraz to bol dobrý zápas podľa mňa pre ňoho.
No, dobrý zápas aj z toho hľadiska, že bolo vidno aj Pospíšila, aj Dvorského, čo je super.
No povedz mi, aký zápas bol šláger, ktorý som tu chalanom ospevoval včera, že v noci sa hrá aký zápas, že Colorado Dallas, a myslím si, že tento týždeň je aj zápas Colorado Minnesota, alebo Dallas
Minnesota. Dallas Minnesota v sobotu o 9. večer.
Wow, super.
Takže v dobrom čase, na to sa
sú
teším.
Sú generálky na playoff, ale že reálne, že to nie sú? Že môžu sa stretnúť, oni sa stretnú v playoff.
Tam je len otázka, že kto z koho, lebo teraz presne ten Dallas doťahuje na to Colorado, ako keby to Colorado nechce vyhrať, však OK. A musíme si spomenúť na jednu vec. Spomeňme si na to, kde bol Dallas na prelome rokov. Oni mali veľkú krízu. Tam vtedy aj dvakrát s Chicagom padli, mali 5 zápasov v rade, čo prehrali. A to je ale dobre z toho dlhodobého hľadiska, že si vypýtali tú krízu v sezóne. Bola to ťažká kríza, tam sa vtedy veľa kritizovalo, že ten Dallas hrá zle. No a pozrime sa na ten dnešný zápas, čo bol. Skončil 2-1 na nájazdy až nakoniec, takže remiska.
Pre mňa remiska 1-1, ja tie nájazdy nesledujem.
Hej, to už aj samo o sebe hovorí, aký priebeh toho zápasu bol. Takisto treba spomenúť, že v prvej tretine to bolo na streli iba, že 6-2 pre Colorado. Tam sa moc nestrelalo. Tam vidíš, že sa, alebo bolo vidno z toho zápasu, minimálne v tej prvej tretine, že išli na to opatrne. Obidvaja vedeli, o čo ide. že ide o to víťazstvo a kto bude hrať wildcard a tak ďalej v ten centrálnej divízi, tam je medzi nimi iba 2-3 body rozdiel, keď som to pozeral dneska ráno. A bol to naozaj playoff zápas tak, ako má byť. Keď si to porovnám s tým Pittsburgh Carolina, toto bolo playoff, to si úplne viem v pohode predstaviť ako game 1 alebo game 5 v nejakej ich sérii. Fantasticky zachytal Ottinger, pretože eventuálne mal oveľa viacej roboty, ako mal Blackwood, ja si ich tiež mýlim, Ford Wood, v bráne Coloreda.
Ten väčší je Blackwood.
Okay.
A ten momentálne nechytá veľmi dobre. Ani Wedgwood, ani Blackwood nemajú úplne že najlepšiu formu.
Zaujímavá vec, čo som si všimol, je to, že veľa záznamov z tých highlightov boli hity hráčov Dallasu na hráčov Coloreda. A to mi dalo takú myšlienku, aj vzhľadom na to, čo si aj ty rozprával, že Colorado môže mať problém vzadu v tej obrane, že či to Colorado nebude také, že ťahajú cestu sezónu a či nezakopnú v playoff, pretože ten Dallas si videl, že tá mentalita a to hranie, ako majú, tak oni už majú ten playoff mod. Oni už vedia, o čo ide. Je to skúsené mužstvo, hovorili sme, že koľkokrát postupili do finále konferencie v posledných rokoch. Tí hráči tam sú, to znamená, že tie skúsenosti tam sú takisto. A mal som takú chvíľku, takú myšlienku a obavu o to Colorado, či naozaj tam nebude nejaký prekvapujúci, nejaké zakopnutie.
Uvidíme. Colorado tiež má už druhú nejakú slabšiu chvíľku v sezóne, takže nemyslím si, že by v playoff boli nepripravení, alebo že by úplne že zle načasovali tú formu. Myslím si, že sa budú zlepšovať smerom k playoff. Že je dobre, že tie dve krízičky z pohľadu Colorado už prišli a že to nie je bezproblémová sezóna. Navyše sú tam nejaké zranenia. Landeskog stále nehrá. Videl som tlačovú konferenciu s Bednárom a aj on hovorí, že vlastne ten Landeskog, čo iné má povedať, ale aj jemu chýba, celému týmu chýba ten Landeskog, tak som zvedavý, ako to bude smerom k playoff. Veľmi ho potrebujú. A hlavne brankári zase musia začať chytať. Videl som po predchádzajúcom zápase, že McKinnon bol trošičku akože nervózny a mal tam nejaké akože vyjadrenia smerom k týmu, ktoré si mohol odpustiť, ale je dobré, že McKinnon sa snaží byť motivátor, určite je to hlavný hlas tej kabiny. Yeah. Ja sa o Colorado neobávam, ja sa teším na prvé a druhé kolo a na tú centrálnu divíziu, to budú že super dve série, prvá predpokladám Dallas Minnesota, druhá potom Colorado s víťazom tej série Dallas Minnesota, to budú veľké veci a nemôžem sa dočkať. Takže
no, uvidíme ešte. Podľa mňa tam bude ešte tam môže to byť zaujímavé, kto vyhrá tú divíziu.
Ešte sa pristavím pri tom, čo si povedal, že vlastne tá fyzická hra Dallasu, bolo jasné, že Dallas bude chcieť hrať takto a pripraviť sa na to playoff spôsobom, že fyzická hra bude fungovať aj na Colorado a aj na Minnesota.
Určite áno.
Minnesota na poslednú chvíľu v rámci trade deadline priviedla aj Jeffa Petriho, lebo keď videla, že prichádza Tyler Myers do Dallasu.
S tým
Dallasu.
Dneska to tam valili vzadu.
Prichádza Kulak do Colorado, tak narýchlo zháňali Jeffa Petriho. Takže bude zaujímavé, že ako Dallas bude hrať proti, no uvidíme, či proti obom, alebo iba proti jednému z týchto tímov, ale bude to veľmi tvrdá séria, v ktorej nebude padať veľa gólov, si myslím. Napriek tomu, že to Colorado je ofenzívna mašina.
To bude taký druh série, ako bol tento zápas. Že to budú tie zápasy končiť tak 2-1 overtime, alebo takto nejako sa tam bude hýbať. Takže tak.
Jo, v noci sa teším.
Nemal si to ináč náhodou aj na tikete?
Čo myslíš?
Aha, nie, to si mal iný zápas, lebo som počúval dneska epizódy a vedel som, že si mal nejaký zápas, keď si dal, že nepadne veľa gólov, ale to som si spomenul, že to si dal Boston-Detroit zápas, takže tak, to nič, sorry.
V tej východnej konferencii to bude akože brutálne, ale však to rozoberieme v ďalších epizódach. Montreal má super zápasy cez víkend, Boston, Islanders, všetci hrajú proti sebe, perfektné vyžrebovanie, super to vyzerá. My ideme na Hero dokončiť 7 ľubovoľných na tému legendárni hráči histórie a tak trochu aj súčasnosti LA Kings. Ľubo má pripravených svojich už len 6, už len 5.
Už len 5.
Ja svojich ešte 6, pretože tých prvých sme vám predstavili v tejto free epizóde na YouTube. A chcem povedať, že nahrávam v bielej mikine, ale uvedomil som si počas toho, ako sme sa o tom rozprávali, ak sa pozerám na ten Gáboríkov dres z playoff 2014, že vlastne chcel by som mať na sebe biely dres LA Kings dnes, ale z éry Wayna Gretzkého.
Mm-hmm.
Ten biely nádherný,
presne klasickým logom, áno.
Tak. Ale s číslom 23. S číslom 23 je to hráč, ktorého mám vo svojom rebríčku, mm-hmm, 7 ľubovoľných. A ja si myslím, že každý má, alebo keď porozmýšľa, tak má nejakú predstavu, že chcel by som mať dres veľmi špecifického hráča, čiže veľmi unikátny dres, ktorý nemá nikto iný, lebo kto by si spomenul, že tento hráč hral za tento tím. Hej, teraz ho poviem príklad, že dres Jonathana Quicka z Columbusu, hej, za ktorý nikdy nenastúpil.
10 minút tam bol.
No, ale presne takéto pikošky. Alebo proste hráč, ktorý odohral pár zápasov. Hej, dres, keď sme pri LA Kings, dres Tomáša Vlasáka, ktorý tam odohral 10 alebo koľko zápasov. Že takúto nejakú že vec. A skúste to do komentu pod toto video. Normálne by ma to zaujímalo, že ja som schopný namotivovať všetkých okolo mňa, aby sme urobili dve veci. Že ak bude dosť komentov pod týmto videom, kde dáte dobré tipy na dresy, na hráčov, ktorí v tých dresoch nastúpili na pár zápasov, alebo možno na veľa zápasov, ale na to meno si už nikto nespomenie, alebo nikdy za ten tým nehrali, ale nejaké prepojenie tam, mm-hmm, je. A skúsime urobiť o tom, že samostatnú epizódu,
mm-hmm,
a ešte skúsim urobiť takú vec. Teraz len premýšľam, že niekto, kto má prístupy k dresom, že aby sme to nemuseli objednávať, ale že skúsime niekomu, niektorým z vás, keď vás bude dosť a budú tam dobré tipy, samozrejme aj mne splníme sen tým pádom, že ja to skúsim vybaviť v prvom rade pre seba, lebo chcel by som ten dres s číslom 23 z obdobia Wayna Gretzkého, vy sa na Hero Hero dozviete, koho dres to je, tak ten by som chcel, takže to budem zháňať v prvom rade pre seba, ale tuto pod týmto videom, keď dáte do komentu nejakú dobrú kombináciu, číslo, meno, adres a nejaké zdôvodnenie, tak nesľubujem to na 100%, ale skúsim robiť maximum preto, aby sme okrem tej špeciálnej epizódy, kde sa budeme zabávať na tých kombináciách, ktoré ste vymysleli, tak ešte skúsime niektorým z vás ten sen aj splniť prostredníctvom niekoho. Nájdeme partnera epizódy, ktorý obchoduje s dresmi, alebo sa niekto ozve, že ja tu mám super kontakty a v Číne nám ušijú dresy, robím si srandu. Takže to skúsime.
Ja si presne dám tiež možno návrh, čo môžete použiť. Hneď mi napadol jeden z mojich obľúbených hráčov, ktorý hrával aj za Slovan, za Zvolen, a to je Milan Kytnár, ktorý odohral jeden zápas v Edmontone Oilers.
To by som chcel!
To by bola jaká frajerina, kamarát.
Ja si nepamätám ani číslo, aké mal.
Myslím, že mne sa zdá, že mal 19-ku. Že mal 19-ku, s ktorou aj potom hrával neskôr.
Tak to by som chcel.
To by si bol, že borec.
Normálne, že mať dres Edmontonu a presne ten, v ktorom on nastúpil na ten jeden zápas. Vieš, musíš vedieť, že či bol tmavý, svetlý, áno, áno, či to bol, áno, nebol tretí dres. Wow, dobre si dal.
To by bola frajerina.
Teraz si dal, zabil si.